Mám pred sebou tému konferencie, ktorá tu niekoľkokrát zaznela, ju zopakujem. Už si vykročil, prodléváš nebo zústáváš stát? Neviem, ako si vy odpovedali, ja som si odpovedal, že áno. Život kresťana nie je jednoduchý a nie je to žiaľ život po priamke. To, čo je dôležité a podstatné, aby som vykročil. To je ten prvý krok, ktorý človek musí urobiť, keď sa rozhodne otvoriť svoj život pre Pána Boha. To, čo tu dnes hovoríme, iba pre tých, ktorí majú osobný vzťah s Ježišom Kristom, ktorí už zažili vo vlastnom živote, čo to znamená byť ospravedlnený krvou Pána Ježiša Krista. Ak tento prvý krok nie je, ak si nevykročil za Ježišom, tak jednoducho to všetko ostatné nie je pre teba. Je mi to ľúto. Je to možno politicky nekorektné, keď to takto hovorím. Vylučujem určitých ľudí a som možno, poviete, zaujatý. Či nie mnoho iných dobrých ľudí, ktorí nejakým spôsobom slúžia Pánu Bohu, ktorí zakladajú nemocnice v Afrike a proste robia úžasné veci a pritom možno aj nie sú kresťania. To Pán Boh nevidí, nepočíta takéto veci. Čo si ja myslím, to nie je vôbec dôležité. To, čo je podstatné a dôležité, že Božie kráľovstvo môžu budovať iba ľudia, ktorí sú v ňom. Ktorí sú Božie deti. Ktorí majú živý vzťah s Pánom Ježišom Kristom. To tak na úvod pre všetkých, ktorí ešte nemajú takúto istotu sami v sebe, vo svojom srdci. Som Boží, nie som Boží, som Božie dieťa, nie som Božie dieťa, som v kráľovstve Božom, alebo som na prahu, alebo už som vykročil na tú cestu. Jedna z tých potém, o ktorej dnes hovoríme, je poďte v múdrosti, v bázni a v posvetnej úcte. Chodiť sa dá všelijako. Častokrát my, kresťania, si ten svoj kresťanský život veľmi zjednodušujeme. Skôr než k tomu, čo si poviem, prečítal by som jeden biblický text, ktorý je navrhnutý u spredateľnej konferencie k tejto časti. Je to z listu Židom 12. kapitoly, tie záverečné dva verše, jeden a pol verša. Preto keď prijímate nepohnutelné kráľovstvo, nepohnutelné kráľovstvo, buďme vďační. A s ďakou svetoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou. Lebo náš Boh je aj ohňom spaľujúcim. To vyzerá ako strašenie. Ale písateľ tohto listu vedel, prečo to napísal. Je to záver jedného dlhšieho odseku, kde je napísané, aký privilegovaní sme my, ľudia, ktorí sme odozdali svoj život Ježišovi Kristovi a Pánu Bohu samotnému. A hovorí, vy ste nepristúpili ako ľud starej zmluvy na Sinaj. Predstavte si tú scénu na Sinaj, keď Pán Boh zostúpil a Mojžiš tam bol hore a dával mu tie dosky zákona. Hrmenie, blískanie, vrch sa kúril, dýmil, niečo ako horiaca sopka, takú ja mám predstavu. Hrmelo, v zemetrasenie bolo. Ľudia boli tak predesení, že povedali Mojžišovi, už nikdy viac toto nechceme zažiť. Ty si tam hovor s Pánom Bohom, toto nie je pre nás. A druhý text, ktorý pokračuje ďalej, hovorí, ale ste pristúpili k vrchu Sionu, k mestu živého Boha, spočúvate tie privilégia, ktorý tu čítame v Božom slove, k nebeskému Jeruzalému, myriadam anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, k Bohu sudcovi všetkých, duchom spravodlivých, zdokonalených a prostredníkovi novej zmluvy Ježišovi, k ukropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie než Abelova. Aha, tak to je úplne niečo iné. Žiadne hromy, žiadne blesky. To ten život s Ježišom je ďaleko ľahší ako život, ktorý mali tí starozákonní Boží ľud. Tí mali spústu všetkých obmedzení, my sme predsa slobodní. Pavol hovorí, že ja môžem všetko. Mal tam ešte nejaký dovetok, ktorý som nepovedal samozrejme. Môžem? Nemôžem. Keď som v nejakom vzťahu s niekým, v záväznom vzťahu, v manželskom vzťahu, môžem všetko? Odpoveď je, myslím, evidentná. Preto na záver tohto, by som povedal, listu slobody a úžasných zasľúbení, ktoré čítame, že platia pre tých, ktorí sú umytí krvou Ježiša Krista, je tam taká malá výstraha. Áno. Platte, aby ste neodbili toho, ktorý hovorí. Dávajte si pozor, nezľahčujte si proste tú cestu, na ktorú ste vykročili. Lebo ak tamtí neušli, hovorí sa o tých, ktorí popadali na púšti, odbejúc toho, ktorí hovorili na zemi slova božského zjavenia, tým menej my, ktorí sa odvraciame od toho z nebies. Odvraciame sa? No niekedy áno. V tom štádiu zase čítam, už sme vykročili, verím, že áno, väčšina z nás. Prodlieváš nebo zústávaš stáť? Máš teraz čas? Taký pre seba? Už si unavený v živote nasledovania Boha? Už si povieš, ale však aj tak je to jedno. Až zapasím s hriechom každý deň a vždy sa vracia, vždy som porazený a má to vôbec cenu? Však som spasený a pôjdem do neba, to mi Biblia garantuje, z toho sa veľmi teším. Má cenu sa snažiť o čosi takéto, aby som slúžil Bohu? No, dobre, keď je to teda Boh, tak sem tam niečo pre Neho urobím. Ale zvyšok života je môj. Ja sa rozhodnem, ako ho budem tráviť. Nebo už mám závistené, garantované, tak trošku si je užíme, nie? Niečo podobné sme dnes už aj počuli. Robíme Pánu Bohu láskavosť? Keď povieme do Pane Bože, tak teda dobre, ja ti chcem, alebo budem ti nejakým spôsobom slúžiť, keď už tak tlačíš na mňa. Je to skôr naopak? Čo je to úžasná láskavosť od nášho Pána, Spasiteľa, ktorý nám dovolí kráľovi kráľov slúžiť? Je to privilegium? Alebo je to ťažká povinnosť? Kladiem si tie otázky. Robím to rád? Slovo ospravedlenie je niečo, čo nám Pán Boh dáva zdarma. Krv Ježiša Krista je úžasná. Úžasná sila, úžasná cena, ktorá bola zaplatená za nás. Čo takto posvetí? Vieme, že Pán Boh je svätý, a Peter nám to pripomína, cituje Starý zákon, ten apel známy. Ja som svätý, aj vy svätí buďte. A myslím, že vieme všetci, čo to znamená byť svätý. Byť oddelený pre Pána Boha. Potom trošku neskôr poviem pár slov. Posvetenie, ospravedlnenie je niečo, čo je na začiatku našej duchovnej cesty. Týka sa našej minulosti. My sme za to veľmi vďační Pánu Bohu. Každú nedelu v našich zboroch mu za to ďakujeme, čo pre nás urobil. Posvetenie, to je práca Ducha Svätého v mojom a tvojom živote. Ak si Boží dieťa, tak máš Svätého Ducha. To myslím, každý z nás vie. A je to niečo, čo vplýva na môj súčasný, prítomný život. Pre mňa je to fascinujúce, že Pán Boh sa nepostaral o to, aby mňa hriešnika zachránil a spasil pre nebo, pre seba, ale že mi dáva program na celý môj život, na moju životnú púť, to má takto povedať, cestu, o ktorej hovoríme dnes. Dáva náplň a nielen to. Zmysluplnú náplň, podotýkam, ale dáva aj moc v tom životu. Častokrát padáme do takých, proste by som povedal, tragických nálad, melancholií. Ja som ich spomenul v úvode, a ja to nedokážem. A ja bojujem, aj tak to nemá žiadnu cenu. Aj tak prehrám. A ja to viem, že zase prehrám. Že zase kliknem na tú stránku, na ktorú som nemal na webe. A budem aj vyčítky svedomia. A čo už, nechám to také niekde. Však to všetci robia. Pán Boh túží potom, aby on tento základný vzťah, pretože toto všetko je o vzťahu k nemu, aby z našej strany bol zmenený. A jeden z takých biblických textov, ktorý, myslím si, vystihuje, prečo to Pán Boh robí, je v 2. liste Korinským v 5. kapitole. Ja to prečítam, známy text. Lebo láska Kristova nás núti alebo zavezuje. To mám poznámku, že ako úzda koňa, to je ten istý význam. Nejakým spôsobom k nás niečomu zavezuje. Ktorí sme usudili toto, že ak, a teraz dobre počúvate, ak jeden zomrel za všetkých, to je Kristus, teda všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý zomrel za nich a vstal z mŕtvych. Máme tu niekoľko dôležitých vecí. Je tu láska Kristova, ktorá čo si robí? Potom je tu prehlásenie, že Kristus zomrel. Ďalšie prehlásenie, že ja som s ním zomrel. Ja sa pýtam, vnímam to? Je to pravda o mne? Je to pravda o tebe? Záleží to od mojich pocitoch, či to ja vnímam alebo nevnímam? Alebo je to objektívna pravda? Keď to Pán Boh prehlási, tak to platí. A potom hovorí, že tí, ktorí zomreli, tí žijú ďalej. Žijú už nie pre seba, ale žijú pre Krista. A apoštol Pavol to hovorí inými slovami v liste Galackým, že pre kríž Kristov nie je svet ukrižovaný, keď sa pozerám cez kríž, vidím svet, ale z druhého pohľadu som ja, a to je zase kríž, pozerám sa cez kríž a vidím seba. Čiže svet je pre mňa ukrižovaný, ja som pre svet ukrižovaný. Je to pravda? My máme radi a hovoríme o Golgotskom kríži keď v súvislosti s našim spasením, ale ja si myslím, že nedostatočne si pripomíname, že ten istý kríž, ktorý znamená moju spásu, je veľmi dôležitý faktor v mojom celom ďalšom živote. Pretože keď toto neplatí, tak potom budem stále zápasiť, budem vlastnou mocou, a ja sa k tomu ešte vyjadrím, budem sa vlastnou mocou proste snažiť Pánu Bohu nejaký spôsob vyhovieť a má malú šancu, že obstojí. Apoštol Pavol hovorí tri krásne výroky o živote s Bohom. Prvý je v liste Kološanom 3. kapitoli, kde je prehlásenie Kristus, náš život. Poznáme ten verš. V liste Filipanom 1. kapitole hovorí Apoštol Pavol život alebo žiť. Pre mňa je Kristus. Môj život, to je život Krista. A potom na seba, je to tak? Platí to aj o mne? A v Galackým, v 2. kapitole listu Galackým čítame, ja ten verš celý prečítam, poznáme ho, ale predsa v tejto súvislosti je dôležité, aby odznel celý. S Kristom som spolu ukrižovaný. A žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A čo teraz žijem v tele, vo viere v Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval i dal sám seba za. To je krásna teória. Pre apoštola Pavla to bol život, nie teória. On dovolil Kristovi, aby kontroloval, ovládal jeho život. A on si bol vedomý toho, čo hovoril, že to bola Božia láska, ktorá ho zavezuje, ako sme to čítali v tom prvom texte, v 2. Korinským 5. kapitole, že ona, tá láska, ktorú zakúsil apoštol Pavol a ktorú môžeme, sme zakúsili my a zakúšame ju my každý deň, nás čomu si zavezuje, núti, pretože každý zamilovaný je tou láskou spútaný, viazaný. Už nie je voľný pre kohokoľvek. Ak už keď ten sľub spečatil verejne, manželstvom, tak už je len on pre toho a pre nikoho iného. Ja si myslím, že problém, s ktorým zápasím ja a zápasím väčšina z nás, je v tom, že sme nezažili skutočne dotyk Božej lásky v našom živote. Takže keby sme ho zažili, keď sa do niekoho zamilujete a vnímate odozvu tej lásky naspäť, tak je to niečo reálne, niečo skutočné, ktoré sa dotýka podstaty vašej bytosti. To je to najhlbšie, to je to najkrajšie, čo môžeme zažiť. Kristus sa vydal za mňa a Biblia hovorí, že pre mňa to má najväčšia radosť robiť to isté pre neho. Zabudnúť na seba. keď sa uzatvára manželstvo, tak väčšinou sa tam taká tá klauzula, berieš si tu prítomného dobrovoľne a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že lepšie by to znelo a pravdivejšie, keby tam bolo dávaš sa. Rozumiete ten zásadný rozdiel? Brať si niekoho je, že si beriem niečo pre mňa, čo bude pre mňa dobré a užitočné, z čoho ja budem profitovať. Ale dávať sa niekomu, vydať sa niekomu, to je úplne, úplne iné garde. Toto, takúto lásku nám ponúkol Pán Ježiš Kristus. On sa najprv vydal za mňa. A prehlásil, že na tom kríži visel nielen on, ale že tam visí aj moja stará prírodzenosť. Že ten nový život, ktorý nutne nastáva, je to vyznanie krstu, to väčšina z nás vieme, hovorí o tom, že v tom novom živote už platia nové princípy a nové pravidlá. A druhý dôvod, prečo Pán Boh očakáva, že mu budeme s radosťou a celým srdcom slúžiť, je, že má na nás právo. V 1. liste Korinským 6. kapitole čítame, že sme chrámom Svätého Ducha a nepatríme sami sebe. To je veľmi dôležité konštatovanie. Už nie si sám svoj. Nepatríš sebe. Nemáš právo na svoj život. Tak mi to hovorí Božie slovo. A ďalej pokračuje, kúpení ste za veľkú cenu. Tak vydajte svoje tela, niektoré preklady majú aj ducha, službe Pánu Bohu. Pán Boh za teba zaplatil, za mňa zaplatí. Ja mu patrím. Pavol sa predstavuje, niektoré píšlo ako otrok Ježiša Krista. Môže otrok ísť do mesta, kedy sa mu zachce? No nemôže. Len keď si vypýta povolenie, keď mu Pán dá povolenie alebo dá mu príkaz, čo si urobiť. My sa častokrát správame ako veľmi slobodní, ako veľmi nezávislí. Žiaľ, na vlastnú škodu. Takže ak robíme sumarizáciu, Pán Boh očakáva, že budem slúžiť všetkým, čo mám a čo mi zveril, čo mi dal, o tých dároch všelijakých rôznych sme počuli, ale zároveň teda hovorí motiváciu, on vás miluje, očakáva poslušnosť lásky, pretože poslúchať môžete, keď sa bojíte zo strachu, pretože sa bojíte trestu. Poslúchať z lásky znamená nechce zarmútiť toho druhého. To je vyšší level poslušnosti. A druhá vec, mu patríš. On si ťa kúpil. Nie si sám svoj. Tomu samozrejme Pán Boh očakáva moje rozhodnutie. A to je ten rozdiel medzi fyzickým otroctvom a duchovnou výzvou poddať sa, ak by som to povedal. Pán Boh to na silu od nikoho nevymáha. Keď prekročíš určitú hranicu, tak Pán Boh zasiahne do tvojho, do môjho života. Ten text, ktorý som spomínal, buďte svätí, ten pokračuje ďalej. Hovorí, ak otcom nazývate toho, ktorý bez ohľadu na osobu súdi podľa toho, aký je či skutok, choďte v bázni počas svojho pútnictva na zemi. Keď už si Božie dieťa, tak si nemôžeš žiť, ako chceš. Ak prekročíš nejaké hranice, Pán Boh zasiahne. Lebo si jeho. On má na teba nárok. To sa nám nevždy páči, ale je to aj dôkaz toho, že nás miluje, že má o nás starosť, že nie sme cudzoložňatá, ako hovorí Židom na inom mieste, ale že sme Božie deti. Slovo posvetenie je taký trošku strašiak pre mnohých kresťanov, pretože majú dojem, že niečo stratia. Deti veriacich rodičov majú pocit, že tým, že vyrastali v kresťanskej rodine, sú ochudobnení o množstvo radostných zážitkov puberty, ktoré im boli tým pádom odmietnuté. A keď sa utrhnú z rodičovského domu a nemajú hlboký vzťah s Bohom, no tak sa do toho bahna namočia poriadne. A s chuťou, chutí im to. Si myslia, že konečne majú to, čo nemohli mať, lebo vyrastali v nejakej pobožnej rodine. Staré a nové zmluvy máme výzvy a rovnako aj popisy toho, ako vyzerá posvetenie. Čo to posvetenie vlastne je? Viem, že to oddelenie, znova to opakujem, oddelenie pre Pána Boha. Biblia hovorí, že ja celý patrím Pánu Bohu. Nielen, že nejakú časť zo svojho života mám Pánu Bohu oddeliť. Taký, jeden z takých veľmi silných obrazov oddelenia, posvetenia, boli Nazarej, to ste niekedy možno počuli, ten výraz, to slovo, Nazarej. V tej knihe Mojžišovej 6. kapitole Zákon Nazareja sa hovorí, že ak niekto dá Pánu Bohu sľub nejaký, tak sa bude oddelovať od mnohých vecí. A tam sú vymenované tri veci zásadné. Že nebude piť opojný nápoj, ale nič hroznové šťavy, že si nebude v tom čase alebo počas platnosti toho sľubu strihať vlasy. A tretia vec je, že sa nebude dotýkať mŕtvoly. To bol znak, symbol čohosi nečistého. Smrti, a teda hriechu ako takého. Poznáte, užite Samsona. Ten bol Nazarejom, ani veľmi nechcel, ani sľub nedal, ale Pán Boh si ho vybral. Obojan Krstiteľ, ktorý patrí do tej istej kategórie. Úžasné Boží mužovia, ktorí boli oddelení pre Boha k zvláštnej službe, ktorú si ich Pán Boh vybral. Ale čo chcem tým povedať? Pán Boh generálne nezakázal piť hroznovú šťavu, alebo teda po troche vína, ako Pavol hovorí Timoteovi. Ale ľudia, ktorí dali Pánu Bohu zvláštny sľub, sa aj tejto, nazvime to, radosti života radi a dobrovoľne vzdali, pretože mali na to nejaký dôvod. A toto pre mňa veľa hovorí. Je mnoho dobrých vecí, ako môžem tráviť čas, dneska to už tu zaznelo. Ale pokiaľ ma tie veci neutrálne sami v sebe oddelujú od posvetenej službe Pánu Bohu, tak ja to vedome robiť nebudem. Takisto dlhé vlasy v starej zmluve tak to chodilo, ale niektorí mali zvlášť dlhé vlasy, Absalón a podobne, o ktorých máme popísaných v Biblii, ale tento prípad bol taký, že si nestrihal na nejaký čas vlasy a mali dlhšie, ako bol štandard v danom čase. Nebudem dlžku samozrejme spomínať, Biblia na ne nehovorí. A všetci vedeli, aha, tento človek dal sľub Pánu Bohu. To je Boží človek, on mu chce nejako slúžiť. Na druhej strane to aj toho človeka zavizovalo, pretože vedeli o ňom, že aha, tak to je zasvetený. Oni o mne vedia, čo som ja, kto som ja. Verím, že aj na pracovisku o vás vedia, alebo v škole o vás vedia, že kto ste vy. A to vás bude chrániť pred mnohými vecmi, ktoré Biblia nazýva hriech. A vedome sa nebude dotýkať žiadneho hriechu. To len ako taký malý praktický obraz, ktorý platí až podnes, hoci to bol niečo, čo bolo dávno povedané v dobe starej zmluvy, ale má to praktický aplej na nás, ktorý nám hovorí o tom, že ak dám Pánu Bohu sľub, tak by som mal byť pripravený priniesť pre neho nejakú obeť. A obeť je vždy niečo, čo ma bude bolieť. Tak ako kríž je, byť ukrižovaný s Kristom znamená, že ma to bude bolieť. Môžeme ísť ďalej, lebo ten kríž to je základný symbol, ktorý sa pohybuje celým novým zákonom. A niekto neberie kríž na seba, Pán Ježiš hovorí, nemôže ísť za mnou. Nemôže byť mojim učeníkom. Ak nie som ochotný niečo pre Pána Boha urobiť, tak sa budem viesť niekde v tej, prepáčte za výraz, druhej kategórii kresťanov, nejak prežívať zo dňa na deň. Ale nebude to žiadne víťazné boje pánové alebo hospodinové. A ešte jeden obraz by som chcel pridať na záver. Keď Pán Boh vybral jeden rod z izraelského národa, vieme, že celý národ izraelský bol svojím spôsobom vyvolený, ale Pán Boh si vybral levický rod a v levickom rode Aronovskú rodinu. Ako zvlášť vybraných, a to je tiež proste čosi zaujímavé, Pán Boh si vyberá, Aron sa neprihlásil, Pane Bože, ja ti chcem slúžiť, ja chcem byť najvyšší kňaz. Pán Boh to povedal, Pán Boh si určil. Pán Boh povoláva do služby. To je princíp, ktorý platí všeobecne. A nasledovala veľmi taká komplikovaná procedúra. Ja som si ju čítal viackrát, je v druhej knihe Mojžišovej, tretej popísaná, veľmi podrobne. A je veľmi poučná. Kto sa môže stať Božím kňazom? Ja ešte trošku predbehnem, keď poviem, že v novozmluvnej terminológii Božím kňazstvom sme my všetci. Či sa nám to páči, alebo nie. Bohom sme vybraní, na rozdiel od starej zmluvy nie iba nejaká malá skupina, ale všetci, ktorí slúžia Pánu Bohu, patrí do tejto kategórie. A keď sa potrebujeme na ten zasvedcovací rituál, ktorý tam písmo popisuje v tých Mojžišových knihách, tak vidíme tam nádhernú symboliku. A ja vás tak stručne zopakujem, nemám čas, aby som to prečítal, ten text. Prvá vec, ktorá bola, že sa obliekli do zvláštneho odevu. Krásneho odevu. A Pán Boh tam hovorí, že to rúcho bude na slávu a ozdobu. Pán Boh to tak chcel. Druhá vec je, že boli pomazaní olejom a potom prišiel ten samotný rituál očisťovania. Prvý, že museli bíčka zabiť, to robil Mojžiš ako prvý sprostredkovateľ, ktorý uvedol Árona a jeho synov do služby. Z krvi toho bíčka na rohy oltára sa dala krv na posvetenie oltára. Zvyšok krvi sa vylialo do toho rínku, ktorý bol okolo oltára. Vnútornosti sa vybrali stukom, tie sa obetovali. A Biblia hovorí, že to bol obet za hriech. Zvyšok sa odniesol za tábor, koža a dokonca aj meso a lajno, tam Biblia hovorí, to všetko sa vynieslo von za tábor a tam sa to spal. A ten prvý krok bol obet za hriech, ktorý posvedcoval oltár a celé to prostredie, ktoré tam bolo. Druhý krok boli dvaja baránkovia, ktorí sa obetovali. Prvý baránok bol obetovaný zápalnou obeťou. Písma si vedie, že zápalná obeť nebola za hriechy, ale bola to len obeť z rozhodnutia urobiť, zapáčiť sa Pánu Bohu. Celý baránok bol položený na oltár, posekaný a bol zapálený a bolo to niečo, čo sa dávalo Pánu Bohu a Pán Boh mal v tom záľubu. Je to taká ohňová obeť na upokojujúcu vôňu Hospodinovi. A ten druhý baránok, a to bol veľmi zaujímavé, aspoň pre mňa, keď som to čítal, bol takisto zabitý. Samozrejme, pri každom zabíjaní museli dať ruku na hlavu toho zvieratka a potožnili sa s ním. A ten ďalší, ten posledný baránok, z tých dvoch druhých teda, keď bol zabitý, tak krv sa dala na celý oltár, na vyliela sa a potom čas sa dala na pravé ucho, na boltec, na pravý palec na ruke a pravý palec na nohe. Už nielen oltár bol posvetený, ale aj Áron bol posvetený. Je to krásna symbolika, nemáme čas, aby sme o tom hovorili. Ja len aspoň o tých ušiach, sa divím, že prečo oči tam nie sú, však oči sú ránou do sveta, ale viera je z počutia, mi tak napadlo. Duchovný svet nepotrebujeme vidieť, nepotrebujeme počuť. Samson, keď mal to v noci, ho zobudil trikrát hlas. To bolo niečo, čo počul a vnímal. Ja sa pýtam, kedy som naposledy počul Boží hlas? A zase poviem len toľko. Na to, aby som ho mohol počuť, musím dať Pánu Bohu čas. Tá prvá obeť hovorí o obeti Pána Ježiša Krista na odpustenie hriechov. Služba je len pre tých, ktorí túto obeť prijali. Ten prvý baránok je obeť na rozkoš alebo radosť pre Hospodina. O Pánovi Ježišovi čítame v Efeským 5. kapitole, že on bol takouto obeťou. Nie, že zmýl naše hriechy, ale že to bola príjemná vôňa, ktorú Pán Boh takéto, čo si urobil, takéto, čo si prijal. A potom tá ďalšia obeť bola obeť zasvetenia tohto kňaza. A zároveň aj ešte urobili jeden obrad, veľmi zvláštny, že to barána, ten zvyšok, čo ostal, a to nebolo všetko, len nejaké pleco a nejaký tuk, ten kňaz dostal do ruky a tak to niesol Hospodinovi. To bola obeť pozdvihovania, ktorú priniesol. To pre mňa hovorí aspoň to, že Pán Boh naplňa aj moje ruky a celý môj život, že nielen v novej zmluve čítame nielen uši a ruky a nohy, to, čo počúvam, čo robím a kam chodím, je podriadené Božej vôli, ale že celé telo, Rímanom 12. kapitola hovorí, že mám celé telo vydať ako rozumnú, zmysluplnú, živú obeť Pánu Bohu. A za akým účelom? Aby som mu slúžil. O službe sme dneska už veľa počuli. Všetci máme obdarovanie, aby sme slúžili Pánu Bohu. A tá služba je veľmi pestrá. Pán Boh príjme každú službu a celkom na zvore prečítam Kološanom 3.17. Všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša, ďakujúc Bohu a Otcovi skrze Neho. Všetko, čo robíš, a to je jedno, čo robíš, máme robiť v mene Pána Ježiša. Čo to znamená v mene Pána Ježiša? Z Jeho poverenia. Všetky veci v živote by som mal konzultovať, nie veľké veci, ako výber školy a partnera. Každý deň by som ho začínal tým. Pane, čo chceš dnes, aby som urobil? Ja som tvoj služobník, ja som tvoj otrok. Ja ťa chcem milovať, alebo ja ťa milujem a mi je to ľahké, lebo ty si prvý miloval mňa. Tvoja láska ma zavezuje, aby som tebe slúžil. Keď by toto moto znelo v mojom srdci, v mojom praktickom živote aj zajtra, keď pôjdeme podľa svojich povedností. Amen.